كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تشدور آنو بطخين مشاعة أخت أسريب خمشيم عد شتم أسريب عسريم لفي هشعونها بين لأمي على القل كتسار تشاع عصار متريم بتقدر شل خمشة عصار يعني كده 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.ir/he.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר koldavidiran. דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. המשטר הישראלי המתיימר לספק ביטחון ליהודי העולם שואף למשוך יהודים לשטחים הכבושים, אך המכה שספג במבול אל-אקצא מקבוצות ההתקוממות הראתה את חולשת הפרויקט הציוני וגרמה לישראל לאבד את כוחה. מרכז המחקר אל-זייתונה כתב בדוח על המרכיבים האסטרטגיים של התבוסה הישראלית במבצע מבול אל-אקצא, כי תבוסת המשטר הציוני במבצע מבול אל-אקצא הביאה לקריסת תיאוריות הביטחון הישראליות המבוססות על הרתעה והתראה מוקדמת, ולסיים את המלחמה לטובת המשטר הציוני. מבול אל-אקצא הרס את הרעיון של פלסטין מקלט בטוח ליהודים. הביטחון נחשב לנדבך יסוד בפרספקטיבה הישראלית, והמשטר הישראלי שואף תמיד למשוך יהודים לפלסטין בטענה לספק ביטחון ליהודי העולם. אולם המכה שספג המשטר הישראלי ממבול אל-אקצא מקבוצות ההתקוממות הראתה את הרקנות של הפרויקט הציוני ושללה מישראל את האטרקטיביות שלה, עד אשר שתושביה התחילו להרהר על עזיבתה. הדוח קובע כישלונה של ישראל בהתמודדות עם ההתקוממות הפלסטינית הוביל לאובדן תפקידו היעיל של המשטר הציוני ביישום מדיניות מערבית אמריקנית באזור, ומעידך פרויקטים לנרמול היחסים עמדו בפני כישלון קטסטרופלי, והפנים האכזריות של המשטר הציוני גרמו למשטרים שולטים להפסיק את נטייתם לנורמליזציה. מאזינים יקרים, מרכז המחקר הזיתונה כתב כי מבצע מבול אל-אקצא החזיר שוב את העדיפות למסגד אל-אקצא ולעיר הקודש בדעת הקהל הפלסטינית, הערבית והאסלאמית. מבצע זה חזק את יסודות הלגיטימיות של ההתקוממות המזוינת נגד הכיבוש, בסס אותה ככלי יעיל למימוש זכויות העם הפלסטיני והדגיש את כישלון גישות הפשרה. بنتایم همت کفاها اخزاریت شل همشتار های اسرائیلی عال عزا هاف خواهد همشتار لی ممشلا سنوعا و میوددت به خل ها عالم و متصد شینی خزکایت معگال هتمیخا به فلسطین وی هایت کومی موت شل فلسطین بکرف اموت ها عالم به اکار بنه نوار ستودنتیم وی خوگیم معراویم همشتار های اسرائیلی های خیل اتمل خمتونه گده عامها فلسطینی بمطره لهشمید لخلوتين تتنوعات خماس هول هخزير اتها اسيريم های اسرائيلي من رتسوات عزة بشفيه باكتوبر 2023 بتميخام لقاء متعام رتسوات هبريت هولام لأخر يوتير من 15 خوداشيم شل بشعيم ورتسخ عام بعزة هفتصصت باتي خوليم وفاتي سفر في هشمدت هالتشتيوت برتسوعة إسرائيل لو هيسيقة ات مطروتيها مهم الخما في نقلتسا لهسكيم لهفسكت إيش في هتخلت هخلفتها أسيريم شلاه بتمورا لشخرورها أسيريم ها فلسطينم عليدة هاتكم يموت ها فلسطينت عاد كان تخني تشافوه مازنیمی کریم، شالوم راو، ها پودکاست ششومعیم نوتصار به مخلیکت هتکشارت شل ایران، رادیو. ام متعنینیم لشموع عود پودکاستیم مسوق زه یخولیم لمتصو اوتام با اتار ایران رادیو و گم برشتو تخیبراتیوت به متصاو تکشور ایران رادیو دوت آی آر. كمات كل هيلاديم هف فلسطينم هم مخزاكيم بفاته كيله اوف باته هم عطصار هاي اسرائيليم نتونيم لتصورات ها هتعللوت هكاشوت بيوتير مرقع هم عطصار انويم فيزييم ونفشييم شيتاتييم هم اخاد مهم لمعسه انويم متبتسايم كم مركيف هكادول بيوتير شل اليموت خيفراتيت אלימות שגורמת פגיעה פסיכולוגית קשה יותר מנזק פיזי. כאשר ילדים נחלאים ומעונים, הם נמצאים בשלב רגיש של התפתחותם הקוגנטיבית והפיזית. ילדים אלו פגיעים במיוחד להשפעות קצרות וארוכות טווח. הם מודים מהר יותר ממבוגרים בשל מצבם הנפשי הפגיע יותר במהלך החקירה. לכן הם עשויים לסבול ענישה קשה פחות מאשר מבוגרים. אבל ההשפעה של האכזריות שספגו הילדים האלה במהלך המעצר והחקירה תימשך לאורך כל חייהם. לכן השפעת המאסר והעינויים חורגת מתקופת המאסר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים אחרים. כדי להבין בבירור את חוויית הכליאה של ילדים פלסטינים ואת ההשפעה ארוכת הטווח שיש לה על חייהם, יש לבחון אותה בהקשר של החברה הפלסטינית. ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש. כלומר, הם תמיד ראו עימותים צבאיים וחמושים. לפיכך, רוב הנפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים פלסטינים. הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם כבר כמה שנים נזק להם. הלחץ המצטבר של ההיסטוריה הזו משפיעה באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית כולה. אז צריך לומר שלמרות שהחברה הפלסטינית אינה חברה هوموجنیت بشون پانیم و اوفن، اول یش له کشاریم مشبختیم امکومیم خزاکیم. معداخ ها ایمونه ها اموکا شل ها فلسطینم بی ایمونوتهم و و ایدولوگیوت شلهم هی اخاد هم مأفینیم ها اکاریم شل خبرا زو. لمعسه هم مشبخا هی مركيف مركزي بخبرا هزو ومتعدفت ات ها كولكتيف عالبنه ها برات. از تخوشت ها اخرايوت ها كولكتيفيت شلاهم بيروشا شه السيفل به اللخط شل كل خبير اخاد مشبيعيم عالكلام. دات والأميوت هن مكوروت اكاريم لسفلانوت شل ها عام ها فلسطيني. لهكشير ها تربوتي هزي يش هشبع ربا عال تقوفاتام شل يلاديم فلسطينم للخطس في لتراوما شل هكيل. وهن كدا هشليشيت هي شه هكشير ها خبراتي وها بوليتي شل هكيل ياخول لها فخيت خالك مها هشبعوت ها بيسيخولوجيوت شلو. لمشال بمهلاخ ها انتفاضة ها ريشونا كال اسرائيل خالك قادول ميعود مها اخلوسيا ها فلسطينت. כי תוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות. רשתות שקדמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים, או לעתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדמוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מלאו תפקיד במאבק הגדול לשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי או פוליטי. לפי איגוד הפסיכולוגים האמריקני, מאסר ועינויים הם חריגים ממעגל החוויה האנושית הרגילה, והם מהאירועים הנוראיים והמזיקים ביותר מבחינה פסיכולוגית שיכולים לקרות לכל אדם. כל הנזקים הללו מכוונים במלוא העוצמה לילדים הפלסטינים. המטרה לכאורה של עינויים היא להשיג מידע והודעות, אך בפועל הדבר נעשה במטרה להחליש או לרסק את אישיותו וזהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הפוליטיות של עינוי הילדים. בנוסף, עינויים יכולים להיחשב ככלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן על ידי התמקדות בילדים, עינויים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה העתידית. ברעיונות שנערכו עם ילדים פלסטינים, הם אמרו כי חיילים ישראלים צעקו שוב ושוב והכריזו על מטרות העינויים שלהם. גימל א' הוא כיום בן 35 ונעצר 5 פעמים מאז שהיה בן 14. לדבריו, החוויה הזו בלתי נתפסת. רשויות הכלא המשיכו לצעוק, כי הן רוצות למחוץ לי את הנשמה. ילד אחר אומר, המטרה של הישראלים היא לדכא ולהרוס את הרגשות הלאומיים. ילד אחר אמר ברעיון, המטרה שלהם במעצרי הייתה להחליש את האמונות הרוחניות שלי ולגרום לי לאבד את האמון בעצמי ובאחרים. ילד אחר אומר, הישראלים אמרו שהמטרה שלהם היא להפחיד את הילדים. اكده شن التانية هي الممنوع ميتانو لهشتتف با انتفاضة والهمشيخ با خنوخ. كل إخاد مهيلاديم هلالو هيفين إخشهو أتها مطروت هلالو على سماخ هتصروت في إيوميم شل إل شعطرو في خالقو أوتام. مخكار شنعراخ بكيرف مؤوت أسيريم بوليتيين فلسطينم لشعبار مرتسوعة عزة ماتسا شل ربام يش زخرونوت متريديم وخمعات مخطسيتام دفخو شهم خافيم سيوتيم خوزريم ونشنيم. لفلسطينم شعنو هخي هربه توخ شموش بشيتوت خيميوت او خشماليوت هيا شعور هالتسمينيم هقافوه بيوتير شل هفراوت. تسمينيم كجون مخشاوت بولشانيوت او توردانيوت خسر تخوشا نسيقا مخشفتيت هزايوت أشليوت وخيوتس بازه. يلاديم فلسطينم جديليم بتنائيم شل أليموت كرونيت في سكنة متمدت. كي توتساء مكخ انزه مفتيع لرؤوت سمانيم لبعيوت هالنفسيوت هكشوروت يشيروت لمتصافيم هالو. فلسطينم نخسافيم لأروعيم تراوماتيم أو مفخيديم بيدو تام شوف وشوف لورك بام أخت. متصدخاد هالنخوت همتمدت شل الرعيم مخريديم كمو خلوفة إيش بين كوخوت للوخميم شهي خريقة لخلوتين وكتسونيت بخل ماكم هوفخت لنورماليت عفور يلاديم فلسطينم. بشنوت هشمونيم لفناها انتفاضة هاريشونا نعرخ مخكار هموساس على الدفوخيم شل إماهوت فلسطينيوت. توتسوت هممخكار هرؤو شي لاديم فلسطينم أم خسيفة جدولايوتير لإروعيم تراوماتييم مرئيم راموت جفوهوت يوتير شل توكفانوت نسيقا خردا ودأغوت وفخديم. أفال آز كارامشهو معنيين رؤيونوت شنعرخو عميلاديم بجيلة إيه تشع عد شش أسرة همت قوريريم بعزة بمهلاخها انتفاضة هاريشونا ارقرو اتهت فيسا هم عرافيت شلها كيشر بين لخطس ومتخ لبين هشبلة عتسميت. لمعسي هموساقيم هم عرافييم هلالو شل متخ بخرداها يو مؤدقاريم بأوفن خيوفي علي دي الرعيم إل. لمروت شرامات هالديكاون فيها خردا هايتا قفوها اتسل يلاديم ايلو بسيها كونفلكت لو نتسبتا اتسلام يريدا باها ارخاها عتسميت او بخسر اونيم. اقاف يلاديم ايلو هرقيشو شي اتيدام بي ديهم بهشفقا لفناجي لام هعرفيم. تخوشازو آلتا كنرقى بشل تميخاتها خيفراها فلسطينت بهشت تفوتام هبيلا با انتفاضة. همشبير هخامور هزي نتباس كي إدغار خيوفي شهافخ يلاديم بسيفيم بوتنسياليم لمشتتفيم بيليم. عمزوت خمرت هبانيكا هي قام غوريم مخريع بين كل هتراوموت هخسيفة لأنويم نمتسيت بماكم هقافوه بيوتير بهفراوت يلاديم فلسطينم. تصفته هسنيف هفلسطيني شل هأقودة هبين لقوميت لسخيوت هيلد عفدو عمئوت أسيريم يلاديم لشعفار بنفراد أو بكفوتصوت. إن لهم سافيك شي هيلاديم هلالو سوفليم مبعيوت بسيخولوجيوت شنقراموت مما أسار بعنويم. يلاديم فلسطينم ربيم سوفليم مكئف روش وفتن شي بديكوت رفوئيوت مرقوت شي إن لهم ماكور فيزي. بمكريم مسياميم بانيم خافيم هرطبت ليلى خالك مهيلاديم هائل مفخديم ليشون بجلال سيوتيم وهم موريم شلاهم دفخو شهم نرداميم بكتا. ما شعود يوتير مر ويتصوريف بزي هو شيلاديم لعلام لو شخيم ات هزخرونوت هائل او افيلو نوتنيم لهم لدعوخ بموخام. نون ألف هيا عطسور لمشخ 13 يميم كشهايا بين 16 عدين يشلي سيوتيم شها خياليم بائيم لعطسور أوتي هو أمير كخ هسريم شانا لأخر همكره أني عدين زخير هتيف أتها خكيرا هاريشونا شلي لمرود شخالفو 20 شانا مئاز أني زخير كل برات بغوفو أوف باناف מחצית הילדים שרואיינו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. ממה שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובלה 19 חודשים בכלא אומר כי הפכתי ליותר ביישן, לא סמכתי על האחרים והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונחלה לשלוש שנים מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם. הייתי מאוד בודד. מם וו בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר. הציטוטים הללו הם של אלה שנחלעו ועינו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמרואיינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח, הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אם כי, במצבים כאלה, הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. خالك مهيلاديم هسكيرو بميوخاد عتصوريم مفوقاريم شهايو موديل لخكوي في قبوريم شلاهم وماكور خيوني لاتميخا وتصومت ليف بس فيفا عينت بيوتير كي غورميم لشميرا على هاهتكم يموت فيها مورال هاتصوريم هم مفوقاريم عزرولي ميود هم بتخو اتها إشيوت شلي واني هربختي مي هخضايوت شلاهم بخييم وفالتربوت هيا لي نوخ التام للوها تميخا شلاهم بها خلات هايتي مأباد ات عتسمي بكالة أومير يالد فلسطيني شهايا أسور بكالة هاي إسرائيلي ها أسيريم شي رؤيونو زهو اتها قرام هشليشي شي سيع لهانية أول هاتسيم أسيريم لعمود ايتان كي مخيافوت بوليتيت وهشتتفوت ببعوليوت وكفوتصوت بوليتيوت بتوخ هكالة كفوتصوت ألو ياتسرو مفقاشيم وخوغي لمود عم بيلوت مأورجنت مشلاهم هم ياتسرو يديدوت وتميخا إخاد بشاني והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה, היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו. Thank you.